Ηλία, τι έγινε, σε πρόσθεσε σε να κάνει σε group chat που δεν περίμενες.
Όχι, δεν είχα αυτή την ευχαρίστηση. Σε προσθέσανε εσένα.
Όχι, αλλά μου φτάνει. Μου φτάνει η επιτυχία των τραμπικών στο Signal. Δεν έχω πρόβλημα. Όλα, όλα κομπλέ. Τι ζούμε, τι ζούμε.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Βερίγα Slice 304. 304. 304. Σήμερα έχουμε διάφορα και ωραία.
Συγγνώμη, είπε, λοιπόν, παιδιά, ο Ηλίας είπε 304, 304. Τι έκανε το μυαλό μου. Ρίζιροκ 4, ρίζιροκ 4.
Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να προετοιμάσετε για ένα σούπερ σουκού και μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Βέρικα Slice, συνεχίζουμε ακάθεκτη στην προσπάθειά μας να αναλύσουμε το συνεχιζόμενο χάος στη βιομηχανία των video games. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε διάφορα ωραία, έχουμε κάποια αποτελέσματα από τη CD Projekt Red. Έχουμε διάφορα καινούρια από Game Initiative, από την ESA, GDCA και έχουμε διάφορα για το Assassin's Creed με το οποίο θα ξεκινήσουμε. Ένα νέο publication από τον Geoff Keighley και τον Christopher Drink.
Παναγία μου.
Ονομάζεται The Game Business. Είναι η βιομηχανία αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες είναι σχετικά αργή, ας το πούμε έτσι. Προετοιμαζόμαστε όλοι για την μεγάλες ανακοινώσεις, τελικές ανακοινώσεις του Nintendo Switch 2, οι οποίες θα γίνουν συντόμως. Φημολογείται ένα direct για το Switch, το οποίο μπορεί, θα είναι μάλλον για το πρώτο Switch, όχι για το Switch 2.
Όχι, δεν είναι, αυτό δεν φημολογείται, είναι στάνταρ. Είναι τώρα, σήμερα που γράφουμε, 27 του μήνα, είναι για το πρώτο Switch και τον Απρίλιο θα είναι για το 2.
Και για τον Απρίλιο θα είναι στο δεύτερο, επιβεβαιώθηκαν δηλαδή αυτά. Σήμερα θα είμαστε έτοιμοι. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Ίσως μάθουμε και κάποια παραπάνω για την κονσόλα της Nintendo.
Σίγουρα, γιατί ξεκινάνε και τα events που θα κάνει σε διάφορες πόλεις του κόσμου με hands-on, μωρέ, οπότε δεν γίνεται το πράγμα.
Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Το σίγουρο που ξέρουμε είναι ότι η οθόνη θα είναι LCD, δεν θα είναι OLED, οπότε θα περιμένετε να μου θέλετε να αγοράσετε οθόνη OLED για την κυκλοφορία που θα έρθει, την προ-κυκλοφορία του Nintendo Switch 2, η οποία θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Να ξεκινήσουμε, Μάνο, με μια νέα μόδα στη βιομηχανία των video games, η οποία έχει να κάνει με τις πωλήσεις των παιχνιδιών.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ νέα αυτή η μόδα. Έχει ήδη φορεθεί αρκετά. Εντάξει, δεν το πάθαμε πρώτη φορά.
Είναι το τελευταίο χρόνο, ας πούμε. Απλά τώρα είναι στανταρέ πλέον αυτό το πράγμα. Έρχεται και το περιμένουμε πλέον. Είναι κάτι το οποίο ακολουθούν οι εταιρείες συνολικά, ας πούμε. Βγήκαν οι ανακοινώσεις για τις πωλήσεις του Assassin's Creed 2, οι οποίες δεν είναι πωλήσεις. Είναι players activations. Player activations λέγεται αυτό. Είναι δηλαδή πόσοι παίκτες έχουν παίξει το Assassin's Creed από τότε που κυκλοφόρησε. Έτσι. Για πες την είδηση εσύ που είσαι και ο reporter της όλης διαδικασίας.
Εντάξει, αυτό που λέει η Ubisoft είναι ότι αγγίξαμε 2 εκατομμύρια παίκτες. Το οποίο σημαίνει ότι, ξέρω, πουλήσαμε staff, αλλά έχουμε το παιχνίδι και στο Ubisoft Plus, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια. Μετράνε όλα. Μετράνε όλα. Όπου αγγίξουμε. Μπορεί να μετράνε ακόμη και τα bundles. Δεν ξέρω αν έχουν, δεν θυμάμαι αν έχουν κάνει κάποιο bundle κάπου, ας πούμε. Αλλά μετράνε όλα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτά, ειδικά η Microsoft, αυτά τα κάνει χρόνια, πλέον, όχι ένα χρόνο. Όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει, έχουν μείνει πίσω. Αλλά η Microsoft ειδικά τα κάνει χρόνια αυτά. Μας έχει επιπυλήσει το μυαλό. Σημασία έχει πόσους παίκτες αυτόνομα και τα λοιπά. Okay. Βέβαια, πιο συγκεκριμένο, όχι με νούμερο πωλήσεων βασικά. Υποτίθεται ότι βγήκε το VGC και είδε στοιχεία πωλήσεων. Πωλήσεων όμως. Και δεν έχει με νούμερο να μοιραστεί, αλλά λέει ότι από άποψη τζίρου στο λανσάρισμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει κάνει Assassin's Creed μετά το Valhalla, αυτό που ποντάραμε και εμείς εδώ πέρα την περασμένη εβδομάδα. Χωρίς να ξέρουμε τέλος πάντων σε τι νούμερο σημαίνει αντιστοιχεί αυτό ακριβώς. Αλλά οκ. Okay. Οπότε ναι, μεν 2 εκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Αλλά από την άλλη, τέλος πάντων, δεν είναι ότι δεν πάει καθόλου, ρε παιδί μου. Και απλά το κάνουμε μαγεία.
Να πούμε ότι το 27% των συνολικών activations αυτών των players ήταν στο PC. Άσχετα αν είναι μέσα από συνδρομές του UbiPlus ή αν είναι από αγορές στη Steam, το player count στη Steam ήταν γενικά όχι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά τέλος πάντων είχε κάποια κίνηση ο τίτλος. Σίγουρα αρκετά μεγάλο, το μεγαλύτερο ποσοστό θα είναι φυσικά το PlayStation 5.
Mm-hmm.
Και επίσης το άλλο που ξέρουμε είναι το Assassin's Creed Shadows πούλησε περισσότερα physical copies, retail δηλαδή, σε μία εβδομάδα από ότι το Star Wars Outlaws σε 3 μήνες.
Καλά, εντάξει, το Outlaws ήταν αυτό. Ναι, οκ.
Λοιπόν, η πρώτη μόδα σε όλο αυτό είναι η αβεβαιότητα των πάντων. Βλέπετε ότι οι εταιρείες πλέον που έχουν να κάνουν σίγουρα με συνδρομές περισσότερο, που μπαίνουν όλο ένα και πιο βαθιά, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας όσον αφορά στις πωλήσεις στο video games, δεν αναφέρουν νούμερα. Και σε μεγάλο βαθμό. Γιατί γίνεται αυτό, φυσικά, ιδιαίτερα βέβαια στην περίπτωση της Ubisoft, γιατί γίνεται αυτό, γιατί η Ubisoft δεν θέλει να ταράξει τα νερά για την μετοχή της. Δεν θέλει να πει δηλαδή πωλήσεις οι οποίες θα είναι καταδικαστικές για την πορεία της μετοχής της, που μπορεί να της χαλάσει μια υπερχόμενη συμφωνία. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ διαφορετικό να λες ότι το Assassin's Creed Shadows πούλησε περισσότερα physical copies σε μια εβδομάδα από ότι το Star Wars Outlaws σε 3 μήνες, παρά να πεις ότι πούλησε 500.000 copies. Και είναι πολύ διαφορετικό. Όλο αυτό φυσικά είναι ο τρόπος για να μπορέσει η Ubisoft αλλά και άλλες εταιρείες να μετριάσουν γενικότερα την πορεία των video games αλλά και την αρνητικότητα που υπάρχει γύρω από ορισμένα παιχνίδια για διάφορους λόγους, είτε είναι cultural λόγοι, είτε είναι απλά το μισούμε, ας πούμε, γιατί είναι πολύ βαρετό. Ποιος ξέρει τι άλλο. Οπότε ξέρουμε ότι ναι, το 27% το total activations ήταν στο PC. Από που προήλθανε, δεν το ξέρω. Ξέρουμε ότι είναι 2 εκατομμύρια παίκτες οι οποίοι είναι ενεργοί στο Ubisoft Plus. Τι σημαίνει αυτό, δεν το ξέρουμε. Σημαίνει αυτό ότι η εταιρεία έφερε τα περισσότερα έσοδα day one sales revenue. Προσέξτε, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε οι πωλήσεις, τα έσοδα των πωλήσεων της πρώτης μέρας. Το οποίο φυσικά έτσι, είναι το μεγαλύτερο μετά το Valhalla. Φυσικά αυτό πάλι δεν σημαίνει τίποτα, γιατί αυτή τη φορά τα sales revenue, τα έσοδα, δεν κάνουν τα κέρδη, τα sales revenue του day one, αυτή τη φορά περιλαμβάνουν και κυκλοφορίες στο Steam, οι οποίες είναι 6 χρόνια πλέον από τότε που η Ubisoft έκανε παράλληλο λανσάρισμα παιχνίδι της στο Steam. Και ούτε αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Έτσι, μπορεί να είναι το revenue, μπορεί να είναι 100 εκατομμύρια. Π.χ. σου λέω εγώ. Έτσι. Το οποίο σε ένα νούμερο για παιχνίδι το οποίο κόστησε 150 και εκατομμύρια είναι κάτι το οποίο αν το ακούσει κάποιος με νούμερα σίγουρα δεν θα είχε τις ίδιες αντιδράσεις. Από την άλλη, το πουσάρισμα που κάνει η Ubisoft, το Assassin's Creed Shadows, είναι πραγματικά νομίζω, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο marketing budget της εταιρείας μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα είναι μέσα στα 2-3 μεγαλύτερα, μέσα στα 2 θα έλεγα, για να καταλάβουμε πού έχει φτάσει η πίεση της Ubisoft στην αγορά για το Assassin's Creed Shadows, σπονσοράρει παιχνίδια του NBA. Έχει δηλαδή τους εκφωνητές παιχνίδια του NBA που έχουν να κάνουν με Lakers, με Celtics. Ο εκφωνητής να λέει ότι το παιχνίδι είναι sponsored από το Assassin's Creed Shadows. Καταλαβαίνετε τι χρήματα χρειάζονται για να το κάνεις αυτό.
Τώρα εξηγείται στο δημιουργικό μου μυαλό, γιατί είδε το θέμα αυτό στη λίστα ο Ηλίας, αλλά το είχα βάλει για τέλος και μου είπε να ξεκινήσουμε με αυτό. Ήταν κάπου NBA μέσα. Εντάξει.
τι χρειάζεται να πούμε τώρα για όλο αυτό, Μάνο? Αυτή η μόδα λοιπόν των δεν λέμε στην ουσία για πωλήσεις και τα λοιπά, δένει πάρα πολύ με τη μεγάλη κόντρα που υπάρχει πλέον στους gamers για το αν ένα παιχνίδι έχει πάει καλά ή όχι. Πλέον υπάρχει φοβερή κόντρα και αυτό έρχεται, βασίζεται στην κόντρα που υπάρχει και στην ιδεολογία που βιώνουμε αυτό τον καιρό.
Ναι, αυτό ήθελα να το αγγίξουμε και εμείς, γιατί βλέπω κάποια πράγματα για το πώς σχολιάζονται στον κόσμο γενικότερα, ρε παιδί μου, εκεί έξω οι ανακοινώσεις της Ubisoft και οτιδήποτε μαθαίνετε τέλος πάντων για το πώς πηγαίνει το Assassin's Creed, και η φάση δεν είναι normal. Δηλαδή υπάρχει λόγος να ρίχνει σκατήλια στη Ubisoft, δηλαδή χρόνια τώρα έχουμε, πάντα έχουμε λόγους, αλλά εδώ ορισμένοι έχουν πιάσει επίδοση τώρα χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή δεν οδηγεί πουθενά αυτό που κάνουν. Αλλά τέλος πάντων, ναι, για πες.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχει αυτή η κόντρα η οποία πλέον ένα παιχνίδι. Οι γέμες ασχολούνται με το αν είναι αλήθεια, αν ένα παιχνίδι έχει πάει καλά ή όχι.
Ναι, ναι. Και χρησιμοποιούν ως απόλυτη απόδειξη τα νούμερα του Steam. Το οποίο σε ένα παιχνίδι σαν το Assassin's Creed δεν είναι normal. Διότι τα Assassin's Creed πάντα πουλάνε περισσότερο σε κονσόλες.
Ναι, χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πότε χρησιμοποιείται το Steam, πότε χρησιμοποιείται ότι είναι σαφείς εταιρείες. Φυσικά εταιρείες σαν τη Ubisoft που κρύβουν τα νούμερα, είναι πολύ λογικό να ταΐζουν αυτές τις φημολογίες.
Ναι, αυτή είναι μια στροφή που έχει κάνει η αγορά που είναι ενοχλητική και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Είναι ενοχλητική για όλους αυτό.
Και διαχωρίζουν τους gamers ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Τα δύο στρατόπεδα που δημιουργούνται πλέον είναι ότι αυτοί που θέλουν να πάει καλά το Assassin's Creed, Shadows, αλλά και άλλοι τίτλοι που έχουν πιαστεί σε αυτό τον ιστό πλέον του πολέμου, του ιδεολογικού. Θυμόμαστε βέβαια τι έγινε και με την ανακοίνωση, ας πούμε, του Intergalactic, όπου κατευθείαν η μία πλευρά μίλησε για woke σκουπίδι το οποίο θα πάει χάλια, η άλλη πλευρά μίλησε τι ωραία, θα δούμε επιτέλους κάτι διαφορετικό, πάμε.
Και φάγανε και σήμα με την Τάτη Γκαμπριέλ ότι, ναι. Ότι είναι κακάσχημη, ξέρω εγώ.
Ναι.
Εδώ, τι κάνουμε εδώ.
Και μέσα σε αυτό το χάος λοιπόν που δημιουργείται σε αυτόν τον πόλεμο έχουμε και ένα τρίτο επίπεδο. Είπαμε δηλαδή το πώς οι εταιρείες ορίζουν την παρουσίαση των πωλήσεων και πώς τα μαγειρεύουν έτσι για να ακούγεται ωραία. Άλλες εταιρείες έχουν λόγους όπως η Ubisoft, άλλες δεν έχουν. Το κάνουν απλά και μόνο για να μην έχουν αρνητικό κλίμα, ας πούμε, γενικότερα. Το δεύτερο επίπεδο είναι το πώς οι gamers διαχωρίζονται από αυτό το πράγμα. Και το τρίτο είναι μάλλον το πώς αυτό επηρεάζει την κριτική.
Καλά.
Γιατί αυτοί που διαχωρίζουν είναι και κριτικοί. Οπότε πλέον τα παιχνίδια στην κριτική τους επηρεάζονται και από αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο ότι ναι μεν, αλλά είναι σούπερ. Και το Assassin's Creed είναι ένα ακόμα παράδειγμα cope, όπως λέγεται. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο και αυτό διάβασα και σε ελληνικά posts στο Facebook και ομάδες να λένε ότι τι καλό που είναι μια χαρά και έχει πουλήσει και καλά, άρα προχωράμε. Αυτή η κενότητα πλέον στο τι είναι πραγματικά καλό και στο τι θέλουμε να είναι καλό και τι όχι, είναι η αιτία η οποία γενικότερα υπάρχει ένας τεράστιος διαχωρισμός μεταξύ των κριτικών, μεταξύ των παιχτών, μεταξύ των influencers. Έχουμε δηλαδή πιο παραδοσιακά site όπως είναι το BG24 ή το Eurogamer, ξέρω εγώ, να του βάζουν 4, 8 στα 10 παραδείγματος χάρη. Έχουμε YouTubers υψηλού επίπεδου σε ανάλυση και reviews να του βάζουν 5 στα 10 παραδείγματος χάρη, με εκατομμύρια, ας πούμε, views, και δημιουργείται έτσι αυτό το χάος. Το στρατόπεδο έτσι των gamers πάνω από το ένα σημείο στο άλλο.
Καλά, από την άλλη, βέβαια, αποκλήσει υπήρχαν πάντα. Αυτό από μόνο του, ξέρεις, δεν σου δίνει.
Ναι, υπήρχαν, αλλά είναι και από περίπτωση σε περίπτωση. Δηλαδή, όταν πέσαμε το Assassin's Creed και το μεγαλύτερο του ποσοστό είναι ίδιο με τα προηγούμενα, στο πώς είναι το focus του δηλαδή, και παράπονα τα οποία είχε στα προηγούμενα παιχνίδια για το story, για τους χαρακτήρες κτλ. Παραμένουν. Και αυτό μια μερίδα του site πλέον δεν το λογαριάζει ως αρνητικό, και το είδα αυτό και σε ελληνικά reviews, γιατί προφανώς και εμείς θα ακολουθήσουμε το ίδιο μοτίβο. Και έχει μια μερίδα κριτικών οι οποίοι λένε ότι παιδιά αυτό δεν λειτουργεί, γιατί συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό. Και το λένε αυτό το πράγμα ότι πρέπει να είναι έτσι, και το λαμβάνουν υπόψη στην κριτική. Καταλαβαίνει ότι ακόμα και το ίδιο κομμάτι της κριτικής και της ανάλυσης έχει διαχωριστεί εντελώς πλέον. Και όλα πλέον είναι θέμα του τι μας κάνει εντύπωση, τι μας αρέσει για να νικήσουμε την άλλη πλευρά. Δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με την ποιότητα του παιχνιδιού. Θα πεις το Assassin's Creed, ρε φίλε, εντάξει, τα ίδια κάνει και τα έχουμε ξαναδεί πάνω κάτω, είναι ok, αλλά γαμάει, είναι φοβερό. Εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή η κριτική έχει γίνει πλέον μια κουβέντα στα social. Αυτό έχει γίνει αυτό το πράγμα, και αυτό οφειλεί τη Ubisoft αυτή τη στιγμή, που μάχεται με νύχια και με δόντια, αν όχι να μην πέσει κάτω εντελώς, αλλά τουλάχιστον να παραδώσει τα ενία του brand της σε κάτι πιο σταθερό.
Τίμα, το μόνο που επηρεάζει την πορεία της Ubisoft σε όλη αυτή τη φάση, δηλαδή το πόσο καλά θα πάει το Shadows, απλά αλλάζει λίγο το πόσο ευνοϊκή ή όχι θα είναι η όρη της όποιας business στήση με την Tencent. Δεν είναι, δηλαδή... αυτή είναι μια χαζομάρα που βλέπω να λέγεται πολύ, παιδί μου, στο web, ότι και καλά ποντάρισε Ubisoft σε ένα παιχνίδι και να ορίστε, δείτε πόσοι λίγοι είναι στο Steam και πάλι θα πάει τέτοιο για χρεοκοπία. Και λες τώρα, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση, όπως και να πάει το Shadows, δεν υπήρχε περίπτωση, εδώ τώρα που μιλάμε, να αλλάξει ξαφνικά η μοίρα της Ubisoft. Δηλαδή, σε πρώτη φάση δεν έχετε καταλάβει καθόλου τίποτα για το σε τι κατάσταση είχε φτάσει ήδη η Ubisoft από πριν και κατά πόσο ήταν αναστρέψιμη ή όχι. Απλά προσπαθεί να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία. Δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές οι συζητήσεις σε επίπεδο εταιρικό έχουν ξεκινήσει μήνες πριν από το Shadows. Δεν περιμένανε να βγει το Shadows για να τις ξεκινήσουν μετά. Τότε θα ήταν αργά.
Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, Μάνο, γιατί η Ubisoft έχει στην ουσία ένα franchise αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πιο δυνατό της χαρτί για διαπραγμάτευση είναι ένα franchise.
Εντάξει, κοίτα, για να είμαστε δίκαιος, είναι και το Rainbow Six, το οποίο πηγαίνει χρόνια τώρα, πηγαίνει. Δεν τα ακούμε πολύ, αλλά πηγαίνει το Rainbow Six, δεν έχει πρόβλημα.
Ναι, πηγαίνει, αλλά δεν είναι δυνατό χάρτη το Rainbow Six, δεν είναι mainstream για να πουλήσεις μια εταιρεία στο βαθμό που πρέπει να την πουλήσεις. Και θέλεις τη μία σου σειρά που είναι η mainstream, για την οποία έχουν γίνει ταινίες στον κινηματογράφο, μία τέλος πάντων. Έχουν γραφτεί βιβλία, δηλαδή υπάρχει ένα cross-culture media γύρω από τον brand σου να είναι στην καλύτερη περίοδο που είναι. Εγώ φυσικά δεν προσωπικά μιλώντας σαν άποψη, δεν αδικώ ότι Ubisoft θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Φυσικά και θέλει να κάνει αυτό που είναι καλύτερο για την εταιρεία της και για τους μετόχους της, και το Assassin's Creed Shadows δεν θα ήταν το παιχνίδι στο οποίο θα έπαιρνε ρίσκα η Ubisoft. Και το ότι πήρε το ρίσκο του Yasuke είναι κάτι που βλέπουμε ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο, γιατί στην ουσία δεν πρόκειται για ρίσκο. Η πλειοψηφία των παιχτών παίζουν με τη ΝΟΕ.
Ναι, αυτό το οποίο θα το σχολιάσω και αυτό, γιατί τέλος πάντων έχω παίξει αρκετά στο μεσοδιάστημα. Και επειδή με ρωτούσε και την προηγούμενη φορά για το αν σε ρίχνει το παιχνίδι στον έναν ή στον άλλον, και αυτό που μου λες τώρα, οι περισσότεροι παίζουν με την ΝΟΕ. Για μένα είναι λάθος προσέγγιση το παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, συνέχισε.
Ναι, όχι. Κάνε το σχόλιο τώρα για αυτό το πράγμα. Καλύτερα.
Άστο, γιατί έχω και στάφ για το παιχνίδι. Να λύσουμε τα εταιρικά πρώτα, ρε παιδί μου. Ένα άλλο άρρωστο που πετυχαίνω εκεί έξω είναι που να βγαίνει η ανακοίνωση πριν λίγες μέρες πρώτα για το 1 εκατομμύριο παικτών, τέλος πάντων, που κάπως έπαιξαν σαν τους. Μετά βγαίνει για τα 2 εκατομμύρια. Και η αντίδραση που βλέπω από μερίδα του κόσμου, που μετά ξέρεις, βγαίνει αυτή η ανακοίνωση και τα media απλά κάνουν reporting. Παιδιά, βγήκε αυτή η ανακοίνωση και λέει αυτό, έτσι. Και βλέπω ότι υπάρχει μερίδα εκεί έξω που είναι πεπισμένη ότι τα media λένε ψέματα. Λες, τα media απλά μεταφέρουν μια δήλωση. Δεν μπορεί να είστε τόσο κοθόνια όταν μπορείτε να αντιληφθείτε τι συμβαίνει, τι είναι αυτή η πληροφορία που είναι μπροστά σας. Είναι ξερή αυτή η πληροφορία. Τι έπρεπε να κάνουν τα media, να μην κάνουν report. την ανακοίνωση της εταιρείας. Να το κάνουν γαργάρα επειδή δεν γουστάρετε, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα καθόλου. Τέλος πάντων, ναι. Τώρα νομίζω ότι πλέον είναι στη φάση που ορισμένοι την παραέχουν στην μπούκα, αλλά με τελείως στραβό τρόπο. Και όχι για αυτούς τους λόγους που βγάζει νόημα να την έχει στην μπούκα. Διαχρονικά. Είναι πιο άρρωστη η φάση.
Κοίτα, εγώ έχω πάει τελείως στο άλλο άκρο αυτή τη στιγμή. Ήμουνα γενικά πάντα στο 60-40 κατά της επιχειρηματικής πορείας της Ubisoft και των επιλογών που έχουν κάνει. Πήγα στο 70-30. Τώρα πλέον είμαι στο 80-20 γενικά και θεωρώ ότι 80-20 από την άποψη ότι ναι, μεν κάνει ό,τι μπορεί για την εταιρεία της έτσι όπως τα έκανε ήδη, αλλά παιχνίδια σαν το Assassin's Creed Shadows για μένα θα πρέπει να κατακεραμνώνονται από το τύπο και την κριτική πλέον. Και δεν κατακεραμνώνονται για τον απλούστατο λόγο ότι, κατά την άποψή μου πάντα φυσικά, υπάρχει αυτό το χάσμα της ιδεολογικής κριτικής που γίνεται πλέον, που δεν αφορά το προϊόν καθεαυτό, αλλά το πώς θέλουμε να νικήσουμε την άλλη πλευρά, αλλά και το ότι ο μέσος gamer, έτσι, δεν τον ενδιαφέρει να βιώσει κάτι το οποίο έχει βάθος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα ίσχυε στη βιομηχανία των video games και τα λοιπά. Και κάποια
παντού ισχύει αυτό τώρα, εντάξει.
Ναι, ναι, και κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο και έχουν μεγαλύτερο βάθος και τα λοιπά και γίνονται τεράστιες επιτυχίες, είναι η εξαίρεση, έτσι, και δεν είναι φυσικά ο κανόνας. Αλλά αυτό εμένα που με ενοχλεί αφάνταστα είναι το να παίρνουμε αυτού του είδους το design και αυτού του είδους το gameplay και να το πηγαίνουμε, να το συγκρίνουμε και να λέμε ότι είναι από τα καλύτερα καινούρια open world που έχουμε, έτσι, με παιχνίδια τα οποία έχουν ανοιχτούς κόσμους στο επίπεδο του Witcher 3 ή του Cyberpunk ή του Red Dead Redemption 2 κτλ. Και επειδή μας έχει πιάσει αυτή η ιδεολογική, ας πούμε, μάχη, να πρέπει οπωσδήποτε να το ανεβάσουμε κάπου που δεν μπορεί να ανέβει για κανένα λόγο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα επανέλθουμε στα του gameplay αργότερα.
Τώρα πάμε. Αν δεν έχεις, πάμε, μπορούμε τώρα. Λοιπόν, αν θυμάστε την περασμένη εβδομάδα, έλεγα ότι το θέμα της Ubisoft είναι ότι κάθεται και προσεγγίζει και σχεδιάζει το επόμενο Assassin's Creed με βάση το τι έχει κάνει η ίδια στα προηγούμενα Assassin's Creed. Είναι σαν να το αντιμετωπίζει σαν να είναι δικό του υποείδος, ας πούμε, και να λέει πώς θα πάμε αυτό το δικό μας το είδος μπροστά, τη δική μας συνταγή. Είναι λες και δεν ενδιαφέρεται για το τι εξελίξεις υπάρχουν γενικά στο είδος το οποίο εντάσσεται το ίδιο του παιχνίδι. Και αυτό φαίνεται. Ό,τι διορθωτικές αλλαγές βλέπεις και στο Shadows παίζοντας, είναι αλλαγές που προκύπτουν από περίπου, πώς να το πω, ομφαλοσκόπηση. Κοιταζόμαστε μεταξύ μας. Δεν προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι για το είδος, προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι για το Assassin's Creed. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στην όλη την προσέγγιση. Διότι όντως κάνουν διορθωτικές αλλαγές, είναι ότι κάθονται ακίνητοι, αλλά με την ουσία πάλι δεν ασχολούνται. Και δεν είναι πάλι ότι είναι φυγόπονοι. Είναι ότι η κατεύθυνση εξ αρχής, το σκεπτικό εξ αρχής, από τότε που το παιχνίδι ήταν ιδέα. Τίποτα. Αχ, ας πάμε τελικά στην Ιαπωνία. Και δεν είχε γράψει κανένας τίποτα πουθενά, ούτε σε mail, ούτε σε χαρτοπετσέτα. Η νοοτροπία ήταν η κλασική νοοτροπία της Ubisoft. Και δεν μπορώ να χωνέψω όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν της περνάει καν το μυαλό ότι αυτό είναι το βασικό της πρόβλημα. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Παράλληλα, αυτό σε τι μεταφράζεται, έτσι όπως το βλέπω δηλαδή παίζοντας στο παιχνίδι, άκου τώρα πώς κυλά συνήθως η επαφή σου με την οποιαδήποτε ιστορία. Ξεκινάει το πράγμα, ναι, φυσικά γίνονται πράγματα στραβά, ορκίζεσαι να σκοτώσεις τα μέλη μιας οργάνωσης, τα προβλέπε. Πηγαίνεις λοιπόν και πελεκάς, τρως ένα, τρως δύο, πας στον τρίτο που λέει ο λόγος και επειδή η λογική είναι και λίγο ότι υπάρχει κάποιο είδους investigation, ξέρω εγώ, θα σου πει, ωραία, πρέπει να κάνεις πρώτα αυτό. Πηγαίνεις, συναντάς έναν άλλο χαρακτήρα. Σου λέει αυτός ο χαρακτήρας, εγώ θα σε βοηθήσω, αλλά για να μπορέσω να σε βοηθήσω, πρέπει να με βοηθήσεις εσύ με ένα άλλο πρόβλημα που παίζει εδώ. Πρόβλεπε, παιχνίδι είναι, δεν μας κάνει μέχρι στιγμής εντύπωση. Αλλά το πρόβλημα, Ηλία, είναι μια άλλη οργάνωση και ανοίγει άλλο board στο μενού και συνειδητοποιείς ότι πρέπει να φας άλλα 6 άτομα που είναι από άλλη οργάνωση για να καταφέρεις να προχωρήσεις, να φτάσεις στο kill του βασικού, τέλος πάντων, τυπά στη βασική οργάνωση. Αν μπεις στην διαδικασία να το κάνεις αυτό το πράγμα και αφιερώσεις τον απαραίτητο χρόνο, έχεις αποκοπεί τελείως από τη μεγάλη εικόνα και την ευρύτερη ιστορία. Αρχίζεις να μην ασχολείσαι με λεπτομέρειες, να μην θυμάσαι τίποτα. Και απλά πηγαίνεις περαδόν σαν τη σβούρα. Και έχει διάφορα τέτοια πράγματα που είναι αλληλένδετα και διαλύουν μόνα τους το ρυθμό του παιχνιδιού και της ιστορίας. Μόνα τους. Γιατί κάθισε και σκέφτηκε ο άλλος τώρα, όποιος ήταν αυτός στη Ubisoft, ότι να φροντίσουμε να έχουμε το main quest στην ουσία, να έχουμε και ολόκληρα quest lines που να είναι side, ωραία, αλλά κάπως να συνδέονται, ρε παιδί μου, να μην είναι ξεκάρφωτα. Ναι, όταν λέμε να συνδέονται κάπως, πρέπει να συνδέονται και αφηγηματικά, να αισθάνεσαι ότι κάτι κάνεις. Όχι ότι πηγαίνεις από ένα board με κάτι φάτσες σε ένα άλλο board με κάτι άλλες φάτσες και μόνο πελεκάς. Δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό όποιος κάνει τα κουμάντα στο editorial team για θέματα του Assassin's Creed. Δεν μπορούν να το χωνέψουν με τίποτα. Όλη η φάση με την ιστορία είναι super duper βαρετή. Παρότι είναι σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορική περίοδο και έχουν κάνει και τις πασπονδίες τους τις ιστορικές από την άποψη ότι αντιμετωπίζονται οι σάμουρα, ξέρω εγώ, με ένα κάποιο ρομαντισμό και δεν ξέρω και εγώ τι, κάτι το οποίο τεχνικώς προέκυψε στην Ιαπωνία μετά από την εποχή του Νόντα Νομπούναγκα και έγινε κατά ανάγκη. Αλλά δεν πειράζει. Αυτά τι είχαμε, τι χάσαμε. Την καταλαβαίνω την επιλογή, απλά λέμε. Και λίγο ενδιαφέρον παραπάνω, ξέρω εγώ, λίγο ενδιαφέρον παραπάνω φαίνεται να έχει προσωπική ιστορία του κάθε χαρακτήρα, αλλά επειδή έχω μέλλον ακόμα εκεί πέρα, δεν θέλω να κάνω και commit στην εντύπωση αυτή, γιατί you never know, ξέρω εγώ. Κατά τα άλλα, δεν είναι ότι δεν έχουν κάνει και τίποτα απολύτως για να ξεφύγουν από κάποιες, τέλος πάντων, προηγούμενες νόρμες. Π.χ. είχαμε και στο Valhalla δύο χαρακτήρες, είχαμε και στο Odyssey δύο χαρακτήρες. Τώρα να πούμε ότι στο Origins είχαμε δύο χαρακτήρες, αυτό είναι λίγο, είναι ένα stretch. Αυτό που συνέβαινε στο Valhalla και στο Odyssey είναι ότι στην ουσία είχαμε ένα χαρακτήρα και αλλάζαμε skin. Και πού μπορεί να είχαμε και καμιά διαφορά λίγο στην προσέγγιση, καμιά τάκα, αλλά that's it. Αλλάζαμε skin. Εδώ δεν είναι ότι αλλάζουμε skin. Εδώ αλλάζουμε και στον τρόπο με τον οποίο παίζεται, τέλος πάντων, το πράγμα. Π.χ. ο Yasuke σε θέματα, ξέρω εγώ, ας τα πούμε parkour και stealth και τα λοιπά, είναι τσουβάλι. Και σου επικοινωνεί αυτό το παιχνίδι με κάθε ευκαιρία. Δηλαδή, ανεβαίνεις κάπου, ρε παιδί μου, και πας να πέσεις σε σανό. Ο τύπος πέφτει με την πλάτη. Εγώ απορώ πως ζει. Και σηκώνεται μετά και λέει: εγώ δεν είμαι εγώ για τέτοια και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι πολύ πιο αργός γενικά σε κάθε του κίνηση. Υπάρχουν σημεία στα οποία δεν πρόκειται ποτέ να σκαρφαλώσει για κανένα λόγο. Οπότε, αν θες να κάνεις κάποια πράγματα ή να βρεις κάποια πράγματα, να φτάσεις κάποια σημεία ενίοτε, πρέπει αναγκαστικά να γυρίσεις την ΑΟΕ. Αλλά στη μάχη, ο τυπάς είναι τάγκ. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν θες να πας να καθαρίσεις ένα φόρτ, είναι πολύ πιο λογική επιλογή ο Yasuke. Εκτός αν το πάρεις τελείως, δε παιδί μου, προσωπικά και πεις ότι εγώ θέλω να το παίξω τέρμα stealth και να δω αν θα μου βγει η πίστη ή όχι, δε αδερφέ. Αλλά τέλος πάντων, εδώ πέρα έχει γίνει με δύο χαρακτήρες άλλη δουλειά από εδώ και από εκεί, και ενώ δεν είχα κάποιο καημό προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, βλέπω, πιάνω τον εαυτό μου να κάνει jump από εδώ και από εκεί, ανάλογα με το τι θεωρώ ότι εξυπηρετεί την κατάσταση. Δεν είναι μια τελείως ανούσια επιλογή, ρε παιδί μου, η επιλογή χαρακτήρα. Ενώ προηγουμένως ήταν. Αλλά εντάξει, άμα πάλι κάθεσαι και χτυπιέσαι και ό,τι γίνεται γύρω σου είναι βαρετό, έχει βασικότερο θέμα, βρε αδερφέ. Τι να γίνει.
Εντάξει, υπάρχει και το θέμα ότι ο Yasuke και από άποψη gameplay, ας πούμε, δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Είναι δηλαδή τελείως overpower. και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα το αλλάξουν αυτό με κάποιο patch, αλλά δεν έχω δει πουθενά σχόλιο για το, ξέρεις, ποιο είναι το gameplay, ας πούμε, του Yasuke. Στην ουσία τον ελέγχεις και μετά τα σπάς όλα, μέχρι να φτάσει σε ένα περίεργο story beat. Πέρα από αυτό, οι σχέσεις του με την Naomi γίνονται κολλητάρια τόσο γρήγορα, ενώ είναι υπεύθυνος για κάτι τραγικό που αφορά τη...
Ναι, εντάξει, είναι όλα αυτά, αλλά δεν θέλω να το κάνω νιανιά εκεί πέρα, γιατί είναι λίγο spoilers.
Όχι, αλλά ναι, δεν υπάρχει καμία λογική βάθους στο χαρακτήρα και σχέσεις στο χαρακτήρα. Είναι τελείως ανεδαφική, είναι τελείως...
Βγάζει περισσότερο νόημα γιατί ο Yasuke καταλήγει στο στρατόπεδο της Ναόμι, παρά το ότι η Ναόμι καταλήγει στο ίδιο στρατόπεδο με τον Yasuke, κατά μία είναι. Βγάζει περισσότερο νόημα από μία μεριά. Μέχρι στιγμής. Θα δούμε παρακάτω, δεν ξέρω. Πάντως δεν ξέρω γιατί δεν σχολιάζεται στο gameplay ο Yasuke. Έχει ουσιώδεις διαφορές, παιδί μου. Και έχει και πρόσβαση σε αρκετά διαφορετικά όπλα κτλ. Και main και secondary, οπότε μπορείς να παίξεις με διαφορετικά στήλ, παιδί μου. Και έχει διαφορά αυτό το πράγμα. Απλά είναι πιο πολύ για... Βολεύει περισσότερο για μάχη και λιγότερο για εξερεύνηση. Ενώ η Naomi είναι ό,τι πρέπει για εξερεύνηση και πιο ζόρι στη μάχη.
Ναι, η Naomi είναι το κλασικό stealth στοιχείο του Assassin's Creed. Τι προσφέρει στο Assassin's Creed ο Yasuke είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από τη στιγμή που στην ουσία κανένας δεν εξερευνάς το πώς γίνεται ένας μαύρος να είναι σαμουράι σε θέμα ιστορίας.
Όχι, αυτό το κάνει. Αυτό το κάνει, αλλά δεν το κάνει στο...
το κάνει αυτό.
Ναι, γιατί έχω πέσει πάνω σε αποστολές που τις παίζεις υποχρεωτικά με τον Yasuke και ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό το κάνει με κάτι...
Όχι, δεν εννοώ από θέμα gameplay, εννοώ από θέμα story.
Ναι, όχι, από θέμα story. Όχι, από θέμα story.
Αυτό είναι που μετράει.
Όχι, από θέμα story, από θέμα story.
Για πες ένα παράδειγμα σε αυτό, γιατί εγώ έχω διαβάσει τα αντίθετα, Μάνο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, οι χαρακτήρες, αυτό που έχω διαβάσει εγώ στην ουσία, από πολλαπλές πηγές, είναι ότι γενικά το αντιμετωπίζουν σαν Ιάπωνα.
Ναι, κατόπιν ότι
αντιμετωπίζουν σαν Ιάπωνα. Δεν εξερευνά η ιστορία το πόσο δύσκολο είναι να ενταχθεί σε αυτή την κοινωνία, τα προβλήματα που έχει ο χαρακτήρας, τη σχέση του με τους υπόλοιπους, το αν κάποιοι τον θεωρούν ή όχι, ας πούμε, τελείως εκτός της κοινωνίας ή όχι. Δεν έχει δηλαδή μια εξερεύνηση του χαρακτήρα. Είναι στην ουσία κάποιος τον οποίο τον αντιμετωπίζουν ως Ιάπωνα σαμουράι.
Όχι, κοίτα, ακόμα και αν το πας τελείως, τέλος πάντων, σε κάτι που δεν είναι μέσα στο story, πολλές φορές απλά κυκλοφορείς ως Yasuke, ας πούμε, και περνάς από κάτι NPC και σοκάρονται που σε βλέπουν. Είναι... γιατί τι είναι τούτο και γιατί είναι τόσο ψηλό και γιατί είναι μαύρο κτλ. Δεν είναι ότι θα σου πει ο NPC κάτι εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Δείχνει στάδια με κάποια, ας το πούμε, με αποστολές που στην ουσία είναι flashbacks. Δείχνει στάδια από τα οποία έχεις περάσει για το πώς καταλήγει να κερδίζει το ενδιαφέρον του Νομπούναγκα. Και στην ουσία ο Νομπούναγκα τον επιβάλλει στους άλλους, ενώ οι υπόλοιποι δεν γουστάρουν. Και είχε και μια αποστολή, ας πούμε, που τον χώνει ο Νομπούναγκα να μάθει να χειρίζεται κατάνα. Και είναι ξενερωμένος από τη ζωή του ο δάσκαλος. Τι μου φέρανε εδώ πέρα να κάνω, αλλά τι να κάνω, αφού είναι εντολή του Νομπούναγκα, τι θα πω όχι στον Νομπούναγκα, θα τον πιω εγώ. Και όταν έρχεται μούρι με μούρι με τους μαθητές ενός αντιπάλου δασκάλου, ας πούμε, τον αντιμετωπίζουν τελείως ως ξένο, θεωρούν τραγικό ότι τον εκπαιδεύει οποιοδήποτε και θεωρούν και ότι είναι και ξεφτιλίκι που τον εκπαιδεύει και αυτός τον εκπαιδεύει, που υποτίθεται ότι έχει καλή φήμη. Έχει τέτοια πράγματα στα πιο προσωπικά story. Τώρα αν θα το δέσει καλά, δεν ξέρω, έχω ακόμα μέλλον. Αλλά δεν είναι ότι δεν τα αγγίζει καθόλου αυτά. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι δεν τα αγγίζει καθόλου.
Ίσως έχει να κάνει περισσότερο με το ότι δεν τα εξερευνεί καθόλου αυτά τα πράγματα. Δηλαδή από θέμα story δηλαδή δεν...
Στο main story, γιατί αυτά στα δίνει, πώς να σου πω, πραγματικά είναι σαν flashbacks, είναι αποστολές κανονικές. Ναι, ναι. Είναι το questline το προσωπικό του χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Αλλά υποτίθεται ότι έχουν περάσει, καλά όχι πολλά χρόνια, μην φανταστείς, έχουν περάσει από τότε, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια κτλ. Και πλέον είναι σε μια κατάσταση. Και αντιμετωπίζεται επίσης αλλιώς εκεί που είναι γνωστός. Πήγα, ας πούμε, στο... Πήγα στο Άζουτσι, που ήταν εκεί πέρα όλες οι καλές οικογένειες, είναι καστροπολιτεία πολύ εντυπωσιακή και τα λοιπά. Εκεί υποτίθεται ότι ήταν και ο Νομπούναγκα, εκεί υποτίθεται ότι εκπαιδεύτηκε ο Γιάσουκε και εκεί η φάτσα του είναι γνωστή. Οπότε τον θυμούνται και θα τον χαιρετήσουν, ξέρω εγώ. Ενώ εκτός αυτής της περιοχής ή δεν ασχολούνται μαζί του, εντάξει, ή τον αντιμετωπίζουν την περαστική με σοκ. Το οποίο βγάζει επίσης νόημα, γιατί στη μία μπάντα έχει άτομα που ξέρει και τον ξέρουν. Και υποτίθεται ότι περάσανε, πριν, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Εντάξει. Τώρα το ότι παραντιμετωπίζεται σαν να είναι υπερμούρης και δεν ξέρω, εντάξει, παραντιμετωπίζεται. Αλλά τι runs of the game είναι. Το ίδιο πρόβλημα κατά μία έννοια έχει και η Νάουε, που τη μία στιγμή είναι... το έλεγα την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να πολεμήσω, πολεμάει, σκοτώνω. Δεν ήξερα ότι θα ήταν έτσι. Το οποίο είναι γελία προσέγγιση. Έτσι κι αλλιώς. Και μετά από αυτό ξαφνικά είναι υπερμούρη και δεν καταλαβαίνει Χριστό. Και αυτά είναι χαζά. Είναι όλα χαζά. Υπάρχουν αυτά τα χαζά. Αν μου κάνει φοβερή εντύπωση που λες ότι λένε, ρε παιδί μου, εκεί έξω, ότι δεν πιάνει καθόλου το πώς καταλήγει από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β ο Γιάσουκε. Γιατί έχει αποστολές γι' αυτό.
Ναι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Είναι απαραίτητο ότι δεν έχει κάποιο βάθος η εξερεύνησή του. Αυτό λένε. Δηλαδή το ότι είναι εκεί και τα λοιπά δεν αναπτύσσεται καθόλου στην ουσία.
Θα καθόμουν να εστιάσω περισσότερο στο ότι έχει πρόβλημα μέχρι στιγμής όλη η βασική ιστορία. Αυτό θα με νοιάζει περισσότερο.
Ναι, μα το θέμα είναι, μάλλον, ότι αυτά δεν παίζουν ρόλο πλέον. Δεν έχει κανένα ρόλο πλέον αυτό που λες. Δηλαδή το αν η ιστορία είναι κακή, το αν το γράψιμο είναι κακό, το αν το gameplay είναι επαναλαμβανόμενο, δεν έχει καμία σημασία πλέον. Σημασία έχει ότι αρέσει στους παίκτες. Και γι' αυτό παίρνει 8.
Βασικά έχω την εντύπωση ότι έχουμε φάει συλλογικά ότι αυτό που έχει φάει και Ubisoft, ότι το προβλεπέ open world είναι αυτό. Και αφού είναι προβλεπέ, γιατί είναι προβληματικό?
Δεν είναι αυτό το προβλεπέ open world, αλλά έχει βγει πριν 2 μήνες το Kingdom Come Deliverance 2.
Ναι, ναι, όχι, σου λέω, ναι, αλλά μιλάμε για θέματα αντίληψη τώρα, ποια είναι η επικρατούσα αντίληψη, χειροπολή.
Το θέμα είναι ότι αυτή η λούπα που έχει πέσει ο Ubisoft και δεν πρόκειται να αλλάξει, για μένα είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά ό,τι χειρότερο υπάρχει στη μηχανία των video games. Ακόμα και το Outlaws είναι πιο ενδιαφέρον σε αυτά που θα να κάνει στο gameplay του από τα Assassin's Creed.
Όχι, μην μου το θυμίζεις, γιατί με είχε εκνευρίσει πολύ το Outlaws και έχω τεράστιες διαφωνίες με τη Supermassive. Μέχρι στιγμής λιγότερο με εκνευρίζει το Outlaws.
Έχει προβλήματα, αλλά εάν το παίξει με τα patch που έχουν βγει αργότερα, βάλε στην άκρη όλα τα ηλίθια του story και του σενάριου και της γραφής και τα λοιπά, τα οποία είναι για 7 χρόνια.
Οι τύποι βάλανε τέτοιο, οι τύποι βάλανε stealth και το σκατώσανε τόσο πολύ που μετά στην ουσία κατά μία είναι βγάλανε το stealth. Εντάξει τώρα.
Ναι, δηλαδή μετά το κάναν τελείως, ας πούμε, να είναι, ξέρεις, πιο πολύ να φέρνει λίγο στο Assassin's Creed και τα λοιπά, αλλά το gameplay του και τέτοια είναι τουλάχιστον πιο οργανικό και έχει πολύ πιο ενδιαφέρον από την άποψη ότι δεν πέφτει εύκολα σε αυτές τις λούπες που πέφτω σαν screen σάντος, το οποίο φαίνεται, ρε παιδί μου, και γενικά τα σαν screen πέφτω αυτή τη λούπα, το Valhalla ήταν το αποκορύφωμα αυτό, ότι είναι τόσο τεράστιο σε έκταση, ας πούμε, αλλά έχει το βάθος μιας λίμνης στην ουσία. Και αυτό για μένα είναι, είμαι σχεδόν, ας πούμε, οριακά να το αγοράσω, μόνο και μόνο για να κάνω review και να το εκμηδενίσω. Είμαι οριακά δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πράγμα. Γιατί έχω δει τη σειρά από το 0, τελείως από το 0, έτσι, και τη Ubisoft από μέσα όταν ήμουν στην Ελλάδα, στα γραφεία της, και η σειρά έχει πάει τελείως αλλού. Και αυτό που σου πει σήμερα η Ubisoft είναι για μένα ένα επέσχυτο πράγμα πραγματικά. Είναι τελείως στα επίπεδα της EA, αλλά με την ειλικρίνεια του ότι εμείς θα κάνουμε ποιότητα. Αυτό το πράγμα.
Εντάξει, κοίτα όμως. Ξέρεις ότι η Ubisoft έχει και σε εταιρικό επίπεδο, λέμε τώρα, όχι στην οτροπία που έχει ακόμη περισσότερα χρόνια πρόβλημα και δεν το αναγνωρίζει με τίποτα. Έχει πρόβλημα ως εταιρεία. Έχει πρόβλημα. πόσο να, πόσα πράγματα να περιμένεις από μια εταιρεία που έχει πρόβλημα. Δηλαδή για μένα, εμένα με εκνευρίζει περισσότερο, εμένα με εκνευρίζει περισσότερο η EA, γιατί παίζει εκ του ασφαλούς και κάνει τις επιλογές που κάνει.
Ναι, αλλά η EA δεν κρύβεται, ρε μάλλον.
Εντάξει, δεν κρύβεται.
Η Ubisoft προσπαθεί να πουλήσει, αλλάξαμε αυτό, αλλάξαμε εκείνο και φέραμε αυτό και φέραμε εκείνο και είναι ένα κενό, είναι ένα τίποτα. Και φυσικά είναι ασύλληπτο το πόσο κόσμος πηγαίνει και παίζει τα Assassin's Creed, γιατί είναι συνηθισμένοι σε αυτή τη λούπα. Νομίζουν ότι αυτό είναι κάτι καλό και απλά είναι ένα effect της ντοπαμίνης στην ουσία και πας γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Και okay, αυτό είναι δικαίωμά τους και ο καθένας παίζει αυτό που γουστάρει, κανένα πρόβλημα κτλ. Αλλά όταν βλέπω στους κριτικούς αυτό το πράγμα, οι οποίοι η δουλειά σου είναι πολύ διαφορετική από ένα μέσο χρήστη, εκεί με φτάνει στα ωραία. Τέλος πάντων.
Νομίζω παράει συμπληρωμένος. Όχι για την κριτική, για την κριτική δεν την παράει συμπληρωμένος. Αλλά...
Είμαι πολύ, πολύ αρνητικός. Είμαι πολύ αρνητικός. Πραγματικά πολύ αρνητικός. Δεδομένου του που έχει πάει το open world αυτή τη στιγμή και βλέπω τα συγκριτική να γράφει αυτά που γράφει. Είμαι πραγματικά πολύ συμπληρωμένος και μπορεί να είναι κιόλας, έτσι. Μπορεί να είναι και το η απόδειξη ότι εντάξει, πλέον είμαι τελείως disconnected με το τι παίζει ο μέσος χρήστης.
Κάνα το τι παίζει ο μέσος χρήστης, πάλι είναι διαφορετική υπόθεση από αυτό που έχει να απασχολήσει την κριτική, ρε παιδί μου. Χαίρομαι πολύ, πάντα ήταν διαφορετική υπόθεση αυτό. Αλλά το έχεις πάει πολύ τέτοιο, γιατί επειδή και εγώ τα βάμαι το κουτάλι, τα ρημάδια, τα Assassins, είναι πιο εντάξει από το Valhalla αυτό το πράγμα. Αλλά το είναι πιο εντάξει από το Valhalla δεν σημαίνει ότι είναι κανένα, ότι έγινε και κάτι συγκλονιστικό. Γιατί τα πράγματα, τα ζαβά που είχε το Valhalla, τα περισσότερα τα είχε και το Odyssey, τα περισσότερα τα είχε το Origins. Ήταν προφανώς ζαβά και είναι επίσης γελίο να χρειάζεται σχεδόν 10 χρόνια ως Ubisoft να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι αλλιώς, ας πούμε. Σε ψηλό πράγμα.
Να κάνεις κάτι αλλιώς, ναι.
Όχι κάτι αλλιώς σε ψηλό πράγματα. Ακόμα και γι' αυτό λέω ότι είναι γελίο. Ότι κάθεσαι και με παιδεύεις όλα τα χρόνια, σου γκρινιάζει όλα τα χρόνια για τα ίδια πράγματα και για κάποιο λόγο, σαν εταιρεία, είσαι τόσο αργοκίνητο καράβι, ας πούμε, που για να καταλάβεις ότι δεν έχει νόημα, ρε φίλε, να μου βάζεις στη μέση του πουθενά, στον πάτο μιας λίμνης, ένα σεντούκι εδώ και εκεί. Χρειάζεται 4 παιχνίδια για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα.
Μάνο, δεν είναι ότι δεν το ξέρει αυτό η Ubisoft, Μάνο. Έτσι. Η Ubisoft στα τρία κομμάτια που θα έπρεπε να αλλάξει το Assassin's Creed, που είναι οι μάχες. Που το τσούσιμα της έδειξε πώς γίνονται οι μάχες και δεν έχει πλέον δικαιολογία να πει: δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε open world. Το τσούσιμα το έκανε στις μάχες. Το δεύτερο είναι το AI, το οποίο παραμένει ίδιο.
Το AI είναι για τα μπάζα. Και κάνανε βασικά με το AI αυτό που περίπου κάνει η Supermassive, όχι όμως στο βαθμό που το κάνει η Supermassive και καταλήγει και τη γυρίζει boomerang. Είναι ότι για να δυσκολέψουμε τη φάση, κάνουμε το AI πιο επιθετικό. Και έτσι του δίνουμε λιγότερες ευκαιρίες να δείξει ότι είναι χαζό. Αυτό.
Και το τρίτο είναι αυτό που λες, το placement των αντικειμένων στον ανοιχτό κόσμο, όπου δεν έχουν κανένα story σύνδεσμο. Καμία λογική. Υπάρχει ένας σεντούκι στη λίμνη. Σε αυτό το πράγμα. Ακόμα και παιχνίδια τα οποία είναι loot-based, όπως είναι το Cyberpunk, παραδείγματος χάρη, έτσι, δεν βρίσκεις τυχαία πράγματα που δεν έχουν νόημα. Θα είναι κάποια περιοχή μια συμμορία. Θα είναι ένα καταλημμένο σπίτι όπου κάποιος έχει κάνει ένα φόνο. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε η Ubisoft στο σχεδιασμό του Open World, στη μάχη και στο AI, να τα έχει βελτιώσει εδώ και πολλά χρόνια. Οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει από τα εντυπωσιακά γραφικά και τα λοιπά, τα οποία είναι flat, flat ενώ συγκριτικά με τις αλλαγές που θα έπρεπε να κάνει. Δεν φέρνουν κάτι σημαντικό. Τι είναι αυτό που αλλάζει, ότι μείωσε το bloat, ό,τι και να σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να πας στα φρούρια για να βγάλεις ό,τι είναι να βγάλεις και είναι πλέον λιγότερα από ό,τι ήταν πριν.
Και τους πήρε 10 χρόνια, μόλις. Τους πήρε 10 χρόνια. Αυτό είναι που με εκνευρίζει. Αυτό είναι που με εκνευρίζει, γιατί κάνουνε 5 πράγματα, ας πούμε, που είναι θετικά, αλλά σε θίγει το ότι χρειάστηκε τόσο καιρός για να διορθώσουν πράγματα που ήταν προφανές ότι ήταν λάθος.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο καθένας γουστάρει και παίζει ότι τον φτιάχνει και τα λοιπά. Είμαστε okay και τα λοιπά. Αλλά ο κριτικός και η κριτική που ορίζουν το τι εταιρείες βγάζουν σε μεγάλο βαθμό Έτσι, θα έπρεπε μια εταιρεία η οποία έχει αφήσει το παιχνίδι της με το ίδιο AI που είχε πριν 20 χρόνια. Ένα ανοιχτό κόσμο, ο οποίος τελείως ξεκάρφωτος, σχεδιασμένος. Απλά και μόνο για να σε πηγαίνει από το ένα point στο άλλο, στην ουσία. Και ένα σύστημα μάχης το οποίο είναι κατώτερο από κάτι αντίστοιχο του, το οποίο βγήκε πριν 4-5 χρόνια. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια στην ουσία να το κάνει, να αλλάξει κάποιους βασικούς μηχανισμούς. Όχι να σου ανεβάσει λίγο το αντρέναλι, να σου αλλάξει το μηχανισμό που παίζει αυτόν. Να σου κάνει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της μάχης. Δεν θα έπρεπε οι κριτικοί να το αντιμετωπίζουν ως ένα παιχνίδι το οποίο είναι «Ω, εντάξει μπορεί, χρειάζονται και αυτά τα παιχνίδια, πάρε ένα 8». Είναι πραγματικά φοβερό και δείχνει ούτως ή άλλως ότι κανένας δεν ενδιαφέρει για αυτό το πράγμα και ότι μάλλον έχω γεράσει πάρα πολύ και είναι καιρός να αποχωρήσω.
Δεν είναι και για τάλιρο, το τάλιρο είναι υπερβολή, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι και για τάλιρο. Να του βάλεις 6, να του βάλεις κάτι τέτοιο, σηκώνει, αλλά τάλιρο νομίζω παρά είναι.
Λοιπόν.
Τα έβγαλα από μέσα του αυτά ο Ηλίας.
Όχι, αυτά είναι σημάδια ότι πρέπει να αποχωρήσω ολοκληρωτικά. Αυτά είναι σημάδια. Όταν φτάνεις σε σημείο να μπορείς να αντέξεις τις επιλογές του κοινού και των κριτικών, είναι σημάδια ότι πρέπει να αποχωρήσεις.
Πάμε να αντέξουμε μερικά άλλα πράγματα τώρα, πριν φτάσουμε σε άλλες συζητήσεις. Λοιπόν, παιδιά, το Game Informer είχε κλείσει, το είχε κλείσει το GameStop πέρυσι τον Αύγουστο. Και τώρα επανέρχεται, λέει, και αγοράστηκε από την Godzilla Games, η οποία λέει ότι ναι μεν εγώ είμαι η Godzilla Games, αλλά άσχετη μπίζνα το τέτοιο το Game Informer θα κάνουν το κομμάτι τους, προσέλαβα λέει τους τυπάδες που ήταν πριν και τα λοιπά και μπράβο. Τώρα εκ πρώτης λες ok και επανήλθε το site με όλα τα αρχεία τέλος πάντων που έπαιζα, γιατί τότε το GameStop τα είχε εξαφανίσει όλα και όλη η δουλειά είχε πάει για φούντο. Τώρα βέβαια η Godzilla Games είναι περίπτωση εταιρείας που ασχολείται λίγο και με blockchain και Web3 και δεν ξέρω ακριβώς αν πρέπει να με φοβίζει αυτό ή όχι στην προκειμένη, πάντα για την περίπτωση του Game Informer. Αλλά εντάξει, θα πάρω ως θετικό το ότι από εκεί που ολοκλίνουν media, την έχουμε δει λίγο αλλού εδώ πέρα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Οπότε επανέλθει το Game Informer. Έχουμε ένα άλλο. Μ' αρέσει που λέγεται publication αυτό. Έχουμε το The Game Business. Το οποίο The Game Business, παρότι σχετίζεται με τον καλά από τη μία με τον Christopher Drink και από την άλλη με τον Jeff Keighley, λέει δεν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο, επειδή υπάρχουν τα The Game Awards και τώρα έχουμε το The Game Business. Και επίσης, ναι, μεν έχει βάλει πλάτες εκεί πέρα ο Keighley, αλλά το πράγμα το τρέχει ο Christopher Drink. Ο Christopher Drink έφυγε από το Games Industry Biz για να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Christopher Drink έχει το εξής χαριτωμένο, ότι έχει ποντάρει πρώτα απ' όλα έχει λόγω της προϊστορίας του, ειδικά στο Games Industry Biz, έχει πατήματα, έχει εικόνα, έχει γνωριμίες κτλ. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσει εδώ πέρα όπως είναι απολύτως λογικό. Αλλά εγώ θυμάμαι τον Christopher Drink ως περίπτωση ατόμου που έχει ποντάρει διάφορα πράγματα για το πώς θα εξελιχθούν οι νέες τάσεις στη βιομηχανία. Έχει βάλει στοιχήματα κατά διαστήματα και νομίζω ότι έχει πέσει σχεδόν σε όλα έξω. Εντάξει, επίσης τον θυμάμαι από τότε που γινόταν όλη η ιστορία με την άνοδο από τα 70 δολάρια από τα 60 στα 70 και από τα 70 ευρώ στα 80, ξέρω εγώ, κτλ. Και έκανε τις σχετικές συζητήσεις και πάντα ήταν πάρα πολύ ανήσυχος, γιατί τι να κάνουν και οι εταιρείες. Και ήταν αναπόφευκτο και please understand. Ήταν από αυτούς.
Please understand.
Ναι. Δεν είναι από τους χειρότερους μου, αλλά ναι. Όταν κάνει μια συζήτηση με κάποιον τυπά σημαντικό στη βιομηχανία, έχει τη φάση του. Όταν προσπαθεί να σκεφτεί μόνος του, έχει κάποια προβλήματα. Αλλά anyway, ok. Λοιπόν, λέει παιδιά, πλασάρεται αυτό ως publication. Και ακούστε τι publication είναι. Θα έχει, λέει, δύο podcast την εβδομάδα Και επειδή ο Κίλι δεν μπορεί να κρατηθεί, θα, στο πλαίσιο του Summer Game Fest θα έχουν και ένα event που στην ουσία τι event θα είναι, θα είναι το μέρος στο οποίο θα εμφανίζονται να τις συζητήσουν και να κάνουν panel και τα λοιπά, προσωπικότητες που είναι όντως της business, παιδί μου, οπότε κολλάει με το The Game Business και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά τα έκανε σε κάποιο βαθμό και το Games Industry Biz προηγουμένως και συνήθως τα έτρεχε ο Drink, οπότε αυτά τα staff θα κάνει. Και αυτό καθιστά το The Game Business Publication, Ηλία. Μιας και ρωτούσες πριν για το Game Informer, είπανε τίποτα για φυσικά. Τουλάχιστον αυτή, το Game Informer περνιέται για publication. Αυτό δεν ξέρω γιατί περνιέται. Δεν ξέρω τι θα βγάλει, θα παρακολουθώ, αλλά δεν ξέρω γιατί λέγεται publication. Όχι, θα έχει και newsletter, συγγνώμη, κάποια στιγμή. τότε είναι publication, εντάξει. Μου αρέσουν τα podcast, εντωμεταξύ είναι B2B podcast. Από πού και ως πού είναι B2B?
B2B.
Δηλαδή, μα δεν τα κάνει αυτά για να...
Back to business.
Back to business. Συγγνώμη.
B2B.
Δεν τα κάνει αυτά για να έχει διανομή μόνο μεταξύ των εταιριών. Οπότε, από πού και ως πού είναι B2B?
Πάντως, η αποστολή του είναι να υποστηρίξει την υγεία της βιομηχανίας, αλλά και να ξεκαθαρίσει το πόσο πολύπλοκη είναι για τους καταναλωτές. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Να δούμε τι θα κάνουν.
Ναι, όχι, αυτό έκανε και όταν εξηγούσε γιατί ανέβηκε η τιμή. Για να καταλάβουμε εμείς, τα έλεγε. Άρα, ετοιμαστείτε, παιδιά. Είναι με λίγη προσπάθεια και λίγο μασαζάκι από Christopher Drink. Μπορεί να πάμε και στα 90 ευρώ. Δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε κουμπλέ.
Κουμπλέ tour.
Εντάξει. The game business, δηλαδή, πόση ώρα το σκεφτόντουσαν. Ο τύπος του The Game Awards με το Games Industry Business είπαν The Game Business. Και το πρόσεξε και η ατάκα κάτω από το The Game Business είναι Inside the Global Video Game Business. Πόσο βαριέστε. Μα το Θεό, δηλαδή, πόσο βαριέστε. Τέλος πάντων. Οκ. Πάει αυτό. Πάμε σε τη project. Για να φτιαχτείς λίγο. Έκλεισε εκεί πέρα το οικονομικό έτος του 2024. Και λέει, ναι μεν, πέσαν οι πωλήσεις, έπεσε ο τζίρος σε σχέση με το 2023, σχεδόν 18%, γιατί στη τελική δεν είχαμε και καμιά κυκλοφορία. Αλλά παρότι δεν είχαμε καμιά κυκλοφορία, είχαμε, λέει, το τρίτο καλύτερο οικονομικό έτος ever. Και προφανώς πουλάει το back catalog, ας πούμε, ακόμη λέει, για το Witcher, αλλά η μεγαλύτερη συνεισφορά, λέει, στο σύνολο για το 2024 ήταν το Cyberpunk. Το... Μαμίσιο, αλλά και το Phantom Liberty, το expansion, το οποίο Cyberpunk έχει φτάσει στα 30 εκατομμύρια και στα 8 εκατομμύρια έχει φτάσει το Phantom Liberty.
Έφτασε πολύ ψηλά νούμερα το Cyberpunk συνολικά. Σίγουρα ίσως όχι όσα θα θέλανε, αλλά νομίζω με τα 20 εκατομμύρια θα ήταν ευχαριστημένοι με όλο το χαμό που έγινε, αλλά ψήν που έχει ξεπεράσει τα 30. Γιατί πλέον ξέρεις, μετά από κάποια στιγμή δεν σε αφορά τόσο πολύ το κέρδος, αλλά το branding. Και τα 37 εκατομμύρια θα μεταφραστούν σε πωλήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό σε πωλήσεις του επόμενου Cyberpunk. Δεδομένου ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό από αυτόν το παίζουν με το reboot στην ουσία. Οπότε, ναι, δεν είναι σίγουρα τόσο μεγάλο κέρδος όσο... το Witcher, γιατί έφαγε πολύ, πολύ χώσιμο για να το αναπτύξει εκ νέου στην ουσία, να κάνει το reboot. Μεγάλο κόστος εκεί, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και το Phantom Liberty είναι στα 8 εκατομμύρια. Είναι ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι πάντως με τα expansion, Μάνο. Βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα base παιχνίδι να έχει, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια και βλέπεις το expansion να είναι 4 εκατομμύρια.
Ναι, γιατί εσύ, αφού οι περισσότεροι δεν τελειώνουν τα παιχνίδια. Αν ο άλλος δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, θα σου πει γιατί να δώσω λεφτά πάνω στο expansion.
Ακριβώς. Είναι δείγμα αυτού του πράγματος και σίγουρα δεν είναι πάντα το μέγεθος ενός τίτλου που σταματάει κάποιον να το τελειώσει. Αν βάλουμε παραδείγματος χάρη το ποσοστό του πώς έχουν τελειώσει τα παιχνίδια της Naughty Dog, είναι πολύ μεγαλύτερο.
Εντάξει, αλλά είναι πολύ μικρότερα τα παιχνίδια, ξέρω εγώ. Είναι πολύ
ακριβώς,
πιο εύπεπτα.
Αυτό παίζει ρόλο πολύ και παίζει ρόλο και το focus του story, κάτι το οποίο έκανε λάθος στην ουσία το η CDPR με το Cyberpunk. Την έκανε αρκετά μικρή τη, τη βασική ιστορία.
Φαντάζομαι, ναι, άμα ανέβαζε ακόμη, άμα μεγάλο, ακόμη μεγάλο, περισσότερο το scope στην ιστορία, δεν θα είχε βγει ποτέ το παιχνίδι.
Ναι, 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 ίσχυε. Τι άλλα νέα είχαμε από τη CDPR?
Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έκανε το τρίτο καλύτερο έτος. Έτσι έπεσε 18% τζίρος. Έπεσε κερδοφορία 2,3%. Πιο χαλαρά εκεί πέρα. Και αυτό ενώ είναι σε full scale production το επόμενο Witcher. Στο pre-production παραμένει το Project Sirius. Με το οποίο ασχολείται η The Molasses Flood, η οποία τεχνικώς δεν υπάρχει πλέον, διότι λέει απορροφήθηκε πλέον, μπήκε στη, έγινε μέρος στην CD Projekt Red. Για πρακτικούς λόγους δεν το κάνουν και πολύ σαφές, λέει to ensure better alignment in scope and direction, για να τους έχουμε πιο κοντά, μου ακούγεται εμένα αυτό, αλλά απορροφήθηκε, πάει η Demolition Flat από ό,τι φαίνεται. Ενώ το, το remake λέει του, του Witcher είναι στο concept ακόμη. Και στο concept ακόμη είναι και το Orion, που στην ουσία είναι το επόμενο project του Cyberpunk. Και όλα αυτά, δηλαδή, ενώ μεγάλωσε η εταιρεία, κατά 10%. Αυτό που μόνο το, ας πούμε, θα μπορούσε να δικαιολογεί τη, κάποια μείωση, στη, το αυτό το 2,2% μείωση στην κερδοφορία. Οπότε αναπτύσσεται παράλληλα η, η εταιρεία. Κάνει και ένα κονέ, λέει, με τη Scopely για παιχνίδι, το οποίο και μόνο που ακούτε Scopely θα είναι κάτι free to play για το θεός ψυχή του, που θα βασίζεται σε IP της CD Projekt, δεν λένε σε ποιο IP, αλλά that's it.
Να αναφέρουμε το Project Sirius, που είναι ένα multiplayer παιχνίδι στο κόσμο του Witcher. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να είναι εν τέλει. Έτσι, δεν έχουμε δηλαδή κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες γι' αυτό. Έχουμε ενδείξεις, αλλά δεν ξέρω πού θέλουν να το πάνε αυτό το πράγμα. Εύχομαι να μην αποφασίσουν ξαφνικά να το κάνουν live service, το οποίο δεν θα έχει κανένα νόημα. Από την άλλη, έχει νόημα να το κάνουν MMO, το οποίο και αυτό δεν έχει ιδιαίτερο νόημα για τη, για τη CDPR. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός με το Project Sirius. Είναι αρκετά ενδιαφέρον δηλαδή το που θα το πάνε. Είναι φυσικά ακόμα στο στάδιο της προπαραγωγής, οπότε έχουμε πολύ καιρό μέχρι να δούμε, να δούμε κάτι. Το remake είχα την εντύπωση ότι θα είναι πιο προχωρημένη κατάσταση. Και ανακοινώθηκε πριν 3 χρόνια, έτσι. Και σχεδόν επί 3 χρόνια. Και είναι ακόμα σε επίπεδο concept. Περίμενα ότι θα είναι λίγο παραπάνω, μάλλον, να σου πω την αλήθεια, δεδομένου ότι έχουν τη βάση του, του πρώτου παιχνιδιού, δηλαδή στο πώς να προχωρήσουν. Οπότε ίσως να ετοιμάζουν μεγαλύτερο remake στην ουσία από το αναμενόμενο. Δεν ξέρω πώς θα το, θα το πάνε αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ποιος κάνει το remake? Είναι εσωτερικά, είναι κάποια ομάδα όπως η Molasses, ας πούμε, που έχει αναλάβει το multiplayer?
Λοιπόν, το, το remake το αναπτύσσει η Fool's Theory.
Η Fool's Theory. Οπότε είναι και αυτό outsourced κατά μία.
Ναι. Λέει το creative direction παραμένει στη CD Projekt, αλλά το production είναι full theory.
Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα δύο project, τα οποία είναι το remake του πρώτου Witcher, αλλά και το multiplayer, το οποίο το κάνει η, η Molasses, και η οποία εξαγοράστηκε, όπως είπες εσύ, από την, την, τη φέρανε στο, στο Madrid, που λέμε για να είναι σίγουρο ότι όλα θα πάνε όπως τα, όπως τα θέλουν. Η ομάδα ανάπτυξη CD Projekt σε αυτή την περίοδο έχει μεγαλώσει κατά 10%. Έχει φτάσει πλέον η εσωτερική ομάδα ανάπτυξη, έτσι είναι στα 700 άτομα. Πλέον μιλάμε για νούμερα Rockstar γενικά. Που σημαίνει ότι το outsource, δηλαδή τους, τους contractors που θα φέρουν, θα ξεπεράσουν τα 1000 άτομα. Και δεν μου κάνει εντύπωση από τη στιγμή που το Witcher 4 είναι σε full production αυτή τη στιγμή. Τελευταία νέα αναφέρουν ότι δεν θα κυκλοφορήσει το 26. Αλλά δεν θα περίμενα να κυκλοφορήσει το 26. Δηλαδή θα πρέπει να είναι σε production τουλάχιστον 2 χρόνια, κατά τη γνώμη μου, για αυτό το παιχνίδι. Οπότε αν περιμένουμε για κυκλοφορία του Witcher θα είναι από το 27. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει και αυτό το concept του ότι θα το κάνουμε τόσο τεχνικά μπροστά ώστε να πιάσει και την επόμενη γενιά κονσολών, όπως κάναμε με το Cyberpunk. Τώρα νομίζω να έχουν μάθει από το λάθος που κάνανε πριν, αλλά...
Εντάξει, απλά στη γενιά την τρέχουσα, ας πούμε, θα βάζεις το PS5 Pro και θα είναι 640-480.
Ακριβώς. Οπότε είναι... δεν ξέρω ακριβώς που θα το πάνε. Και τέλος, το Witcher 3 συνεχίζει να πουλάει και μάλιστα συνεχίζει να πουλάει σταθερά από ό,τι λένε CDPR, το οποίο είναι πολύ σημαντικό φυσικά για ένα franchise το οποίο δεν έχει περάσει καλά στα χέρια του Netflix. Κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο πρόσφατα πριν 1-2 χρόνια, νομίζω, δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι ένα μικρό prequel στην ουσία για τον Geralt, τον Andrzej Sapkowski. Αλλά σίγουρα υπάρχει κάποια επικοινωνία με τον συγγραφέα για το πού θα πάει η σάγκα, ας πούμε, ιστορία με τη σύρη στο Witcher 4, αλλά νομίζω ότι θα είναι το πρώτο σχεδόν έτσι ολοκληρωτικά καινούριο story για το Witcher 4.
Μιας και το θυμήθηκα τώρα που έκανα τέτοιο, που είχες αναφέρει πριν το Interstellar και θυμήθηκα ότι φάγανε σήμα με την Ντάτη Καμπριέλ, ότι και καλά είναι κακάσχημη.
Το Intergalactic, όχι το Interstellar.
Ναι, συγγνώμη, ναι, το Intergalactic.
Άμα θες κουβεντιάζουμε για το Interstellar. Θες να κάνουμε ένα section με καημισάρο
για το Interstellar. Δεν είναι για Νόλαν. Να συγκυρίζει και την Οδυσσία στον εκεί πέρα.
Άστο.
Αλλά θυμήθηκα τώρα αυτό, ότι και για αυτούς που φάγανε σήμα ότι η Σύρη στο Witcher 4 είναι άσχημη. Δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη ζω ώρες, τι να αντιλαμβάνουμε.
Τι θες να σου πω. Τι να σου πω. Εν τω μεταξύ, να πεις ότι δεν έχει προηγούμενο. Ο Γκέραλτ στα τρέλερ τα οποία έχουν να κάνουν με, ξέρεις, δεν είναι από in-engine, είναι καθαρά CG, δεν είναι ίδιος με τον Γκέραλτ που είναι στο παιχνίδι. Έχει πολύ έτσι εμφανείς διαφορές, όχι σημαντικές, αλλά καταλαβαίνεις τις διαφορές. Και στα δύο τρέλερ, από το Night to Remember, παραδείγματος χάρη, ή το Killing Monsters, διαφέρει από το Witcher που ξέρουμε. Το ίδιο είναι και με τη Siri, γιατί δεν μπορείς να πετύχεις 100% ακριβώς το ίδιο, ας πούμε, concept που θες να κάνεις μέσα στο παιχνίδι μερικές φορές και θες να έχει κάποια έτσι διαφορετική αισθητική στην όλη φάση. Αλλά όχι, πρέπει να καταστρέψει το franchise γιατί την έκανε άσχημη πλέον, ενώ ήταν υπερ φοβερή και πανέμορφη και αυτό θέλουμε μόνο στα games, ενώ άλλος φοβερός και πανέμορφος. Τίποτα δεν θέλουμε, την έκανε άθλια. Σημαντικό σε αυτό, δεν το έχουμε αναφέρει, θα το πω πολύ γρήγορα τώρα, μιας και λέμε για το Witcher 4, ότι η ηθοποιός που έκανε τα φωνητικά στο Witcher 3 για τη Siri δεν θα είναι αυτή που κάνει τα φωνητικά στο Witcher 4. Ευτυχώς, γιατί τα φωνητικά στη Siri στο Witcher 3 ήταν τα χειρότερα από οποιοδήποτε χαρακτήρα και δεν υπερβάλλω.
Τώρα έχουν budget τα παιδιά, έχουν budget.
Ναι, ήταν μέτρια. Οριακά δηλαδή.
Ποιος θα ήθελες να κάνει τα φωνητικά τη Siri, ο Keanu Reeves?
Η Scarlett Johansson. Το έχω έτοιμο. Το έχω στην άκρη. Δεν έχω. Τα έχω σκεφτεί όλα. Μην ανησυχείς.
Λοιπόν, γυρίζουμε εδώ. Πάμε να κορυδέψουμε λίγο τη Warner, διότι ήθιστε. Λοιπόν, η Warner, είπαμε ότι έφαγε εκεί πέρα κάτι της, διότι την είδε. Θα γυρίσουμε τον Batman σε live game. Θα βγάλουμε το Multiversus. Και στο Test Run πήγε πετώντας. Ας πάρουμε ένα χρόνο off και θα επανέλθουμε και θα φέρουμε τα πάνω κάτω και θα είναι σαν να έχουμε το δικό μας Smash Bros. Αν και αυτή την idea τη λέγανε media όταν σπρώχανε στην πρώτη εξόρμη στο Multiversus και μου φαινόταν εμφανώς γελίο και αποδείχθηκε τελείως γελίο έτσι κι αλλιώς. Και πήγε για φούντο και το Multiversus και η εταιρεία που το έφτιαχνε. Παράλληλα, λέει, το οποίο δεν ισχύει πλέον, γιατί έχει κλείσει και το στούντιο που το έστεινε. Παράλληλα, η Warner Bros. Ετοίμαζε και κάτι ανάλογο του Mario Kart, το οποίο θα είχε διάφορους χαρακτήρες της Warner και θα ήταν επίσης free to play, όπως το Multiversus. Βλέπετε ποιες ήταν οι ιδέες που είχαν στη Warner. Αυτά που κοροϊδεύουμε όλη την ώρα. Δηλαδή, τι άλλο μπορούσαν να κάνουν τελείως πιο πρόβλημα. Δηλαδή, βγήκε η Warner μια μέρα και είπε: θα κάνω κάτι ανάλογο του Smash Bros. Και κάτι ανάλογο του Mario Kart, και τι μπορεί να πάει στραβά. Και τώρα που έχουν μπει μέσα με τα μπούνια, κλαίγεται η Warner. Αλλά μου έκανε εντύπωση, διότι δεν ξέραμε ότι υπήρχε αυτό το παιχνίδι και προέκυψε από μια εκπομπή όπου έσκασε, σκάσαν από τρέλα πρώην από Warner Bros. San Diego και είπαν έτσι και έτσι. Που έκλεισε φέτος το στούντιο, έτσι. Και λέει ότι στην ομάδα τραβάγανε λίγο ζόρι με την ηγεσία, διότι εμάς λέει δεν μας αφήσανε ποτέ, δεν περιμέναν ποτέ να καταφέρουμε να λανσάρουμε το παιχνίδι, ενώ οι άλλοι με το Multiverse στην ουσία κάνανε δύο λανσαρίσματα αντί για ένα. Και λέω, ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα, παιδιά. Αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Αυτό μου κάνει εντύπωση που, δηλαδή, όταν όλη η ρότα με τις Warner Bros. Games, αυτά τα κομμάτια ήταν λάθος, ήταν copy-paste από παλιά λογική corporate τελείως, τέλος πάντων, που έχει αποτύχει ξανά και ξανά. Και το πρόβλημα της μίας ομάδας ήταν ότι φερθήκανε αλλιώς στην άλλη ομάδα. Έτσι δεν πάτε μπροστά, παιδιά. Γενικά, δηλαδή. Έτσι δεν. Παρακάτω, άλλη μια επίσκεψη εκεί, να κοντέψουμε και Netflix. Διότι μας απειλεί η Netflix ότι μέσα στο 2025 θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια που θα είναι optimized for TV. Δηλαδή, γιατί παιχνίδια πηγαίναμε προηγουμένως όταν στείλανε το Division στην Netflix? Καμία σχέση. Κάπως έτσι. Και αυτό που κάνανε ως πείραμα προηγουμένως, το ξέραμε δηλαδή ότι το κάνανε πειραματικά, θα το κάνουν όχι τόσο πειραματικά. Και η λογική θα είναι ότι θα τρέχει το παιχνίδι στην τηλεόραση και εμείς θα το χειριζόμαστε ηλία με touch control στο κινητό με ειδική εφαρμογή. Άλλο ένα corporate copy-paste.
Πόσα interconnections θα έχουμε δηλαδή για να μπορέσουμε να παίξουμε παιχνίδι πλέον? Το app to app, ο app.
Παιδιά, αυτά τα έχουν δοκιμάσει οι γκέιμαδες, οι καθαροί, με τις κονσόλες, δύο γενιές πριν. Αν θυμάστε, smart glass και κάτι τέτοια. Τάφαγε μαρμάγκα. Κανείς δεν μαθαίνει τίποτα. Κανείς δεν μαθαίνει τίποτα. Από τις εταιρείες που δεν είναι γκέιμαδικες, έτσι νομίζουν ότι σκέφτονται κάποια πράγματα μόνοι τους. Για πρώτη φορά, μου φαίνεται. Έχει πλάκα. Εν τω μεταξύ, βγήκε και μια κατάσταση εκεί με τα downloads. Τέλος πάντων, το top 10 τουλάχιστον, των downloads των παιχνιδιών που έχουν σκάσει σε Netflix Games. Και πρώτο σε downloads είναι το GTA San Andreas. Σχεδόν 40 εκατομμύρια. Και το δεύτερο, Ηλία, είναι με λιγότερα από τα μισά, είναι σκάρτα 19, το Squid Game Unleashed.
Squid Game Unleashed.
Με 18 παρακάτι, πάλι καλά να λέμε, είναι το storyteller της Αναπούρνα. Κατάφερε ένα win η Αναπούρνα μέσα σε αυτό το χάος. Εντάξει. Το Football Manager είναι στα 11. Το Football Manager.
11.
11, σε παρακαλώ πολύ, είναι πάνω από το Vice City που είναι στα 9,5.
Δεκτό.
Too hot to handle είναι περίπου 9,5. Farming Simulator για κάποιο λόγο έκανε 8 εκατομμύρια, ξέρω, και τέτοια. Λοιπόν, αυτό είναι αυτά βλέπει η Netflix. Σου λέει, κάτσε, πόσα λεφτά έδωσα για το San Andreas? Έκανε 40 εκατομμύρια, οκ, δεν λέω. Αλλά πόσα λεφτά δεν έδωσα για το Squid Game Unleashed και έκανε περίπου τα μισά. Γιατί όχι. Θα πήξουμε στα Netflix Stories και του Hot to Handle, Ηλία. Θα πήξουμε. Τέλος αυτό το πανηγύρι.
Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος.
Στα πιο σοβαρά πετάχτηκε η ESA, η Entertainment Software Association, το Entertainment Software Association, για περίπου πιο σωστά ελληνικά, και σε συνεργασία με τους συνήθεις υπόπτους και μεγάλους, EA, Google, Microsoft, Nintendo, Sony, ξέρω, κτλ. Και Ubisoft. Καλά θα έλειπε η Ubisoft, είναι δυνατόν. Παρουσίασαν, λέει, το λεγόμενο Accessible Games Initiative, το οποίο ίδρωσα λίγο για να καταλάβω ακριβώς τι εννοεί ο ποιητής, διότι στην πραγματικότητα είναι, από τη μία, στο κομμάτι των developers, είναι ένας τρόπος οι ίδιοι developers να έχουν πρόσβαση σε πόρους, ξέρω εγώ, πληροφορίες κτλ. Για διάφορες δυνατότητες σε accessibility. Αλλά κατά τα άλλα φαίνεται να είναι κυρίως επικοινωνιακό, όχι με την κακή έννοια και καλά για τα μάτια του κόσμου. Απλά υπάρχουν οι ίδιες λειτουργίες που εφαρμόζονται από διαφορετικούς developers και έχουν διαφορετικές ονομασίες. Γιατί ο καθένας το ονόμασε μόνος του, ρε παιδί μου. Και προσπαθούν να φτιάξουν ένα στάνταρ, τέλος πάντων, για το πώς ονομάζονται οι διαφορετικές αυτές λειτουργίες και έχουν ένα σύνολο από tags πλέον. Και αυτό που θα παιχτεί, τουλάχιστον από τις εταιρείες που υποστηρίζουν αυτή την κίνηση, είναι ότι θα υιοθετήσουν αυτά τα tags και όπου έχουν ήδη τα δικά τους για να περιγράψουν το ίδιο πράγμα, τα δικά τους θα τα αποσύρουν. Περιέργως αυτό το εξήγησε καλύτερα από όλους η Microsoft. Λέει λοιπόν, εγώ στο store έχω accessibility tags. Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτή η δυνατότητα, αυτή η δυνατότητα. Και, γιατί, και έτσι διευκολύνω και τον χρήστη να ψάξει για games με βάση το accessibility feature. Εκεί λέει που υπάρχουν νέα tags της ESA, θα υιοθετήσω τα tags της ESA. Σε περίπτωση κάποιας λειτουργίας που δεν έχει tag από την ESA, τότε εντάξει θα το κρατήσω, γιατί τέλος πάντων κάπως πρέπει να υπάρχει πληροφορία.
Ναι. Μέχρι να περάσει τη λίστα της ESA.
Ναι, ναι, αυτό το πράγμα. Από αυτή την άποψη το λέω ότι είναι επικοινωνιακό και ο στόχος είναι και ο ίδιος ο χρήστης να συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο αναφερόμαστε στο α, το β, το γ, στην περίπτωση των accessibility features και να είναι πιο εύκολο να συνεννοηθούμε, να είναι πιο εύκολο να ψάξει αυτό που θέλει κτλ. Στην αρχή, έτσι όπως το είδα με το Accessible Games Initiative, μου φάνηκε ότι θα ήταν κάτι πιο φαντασμαγορικό. Είναι λιγότερο φαντασμαγορικό αυτό που περίμενα, αλλά πάλι θετικό. Οπότε...
Κοίτα να δεις. Θα έλεγα ότι είναι πολύ θετικό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχει η βιομηχανία μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι ο καθένας κάνει το κατέψει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ενιαία προσέγγιση σε κάποια θέματα.
Τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή δεν κατάλαβα. Στην εποχή του 3DO δεν έκανε ο καθένας ότι του κατέβαινε.
Ναι, αλλά τότε το περίμενες. Τώρα τουλάχιστον έχουμε οριμάσει. Θα περίμενες να υπάρχει μια κοινή λογική η οποία είναι ευρέως αποδεκτή. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και μπορεί να μεταφερθεί φυσικά και σε άλλα πράγματα και πρακτικές της βιομηχανίας που μπορεί να βοηθήσουν την ανάπτυξη. Παραδείγματος χάρη αυτό που κάνει το NIST, το National Institute of Standards and Technology, έτσι από τη δεκαετία του 80 στην ουσία, είδε ότι θα έχει το ίντερνετ ασύλληπτη ανάπτυξη και πρέπει να δημιουργήσουμε ορολογίες. Από τότε μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει μια σειρά από ορολογίες και μετρήσεις, οι οποίες είναι κοινές για όλους όσους φτιάχνουν κάτι μέσα στο IT. Ξέρουν όλοι ότι το port αυτό είναι εκείνο, ξέρουν ότι αυτός ο τρόπος για να επικοινωνήσεις με αυτό το πρωτόκολλο ισχύει για όλες τις μηχανές και έτσι έχουν καταφέρει να κάνουν πολύ εύκολη την πρόσβαση αλλά και την αγορά έτσι, του IT σε όλους. Οπότε αυτό δείχνει ότι η βιομηχανία μας έχει μια τέτοια τάση. Δεν έχω ελπίδες φυσικά γιατί πρόκειται για την ESA. οπότε δεν είναι κάποιος ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι από πάνω από τις μεγάλες εταιρείες και τις καθοδηγεί. Είναι περισσότερο ότι θα κάνουμε αυτό και αφού και είστε και εσύ μέρος του initiative, ελάτε να τα φτιάξουμε όπως είναι. Αλλά αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για το θέμα του disability, είναι αρκετά σημαντικό, θα έλεγα αυτό το πράγμα, για να ξέρουν όλες τις εταιρείες και να μπορεί αυτός που έχει κάποιο πρόβλημα, πηγαίνει από το ένα παιχνίδι στο άλλο, να μην χρειάζεται να ξαναμαθαίνει ορολογίες και προσεγγίσεις.
Παρακάτω. Βγήκανε τα βραβεία και για τα indies και τα γενικότερα του GDC. Οπότε από τη μία έχουμε IGF για τα indie και Game Developer Choice Awards για τα υπόλοιπα. Θα πάω από την ανάποδη. Θα πάω με τα indie έτσι για την ιστορία. Seamus McNally Grand Prize, μη ρωτάτε, δεν ξέρω. Consume. Excellence in Visual Art, Haunty. Αυτό και το είχα δει στη Gamescom και το είχα κάνει και review. Έχει τα ζαβά του, αλλά εικαστικά είναι όντως πολύ ενδιαφέρον. Excellence in Audio, το Despelote, το οποίο προλάβει να βγαίνει όπου να είναι, δεν θυμάμαι, κάπου κάτι κοντινό είναι. Excellence in Design, Tactical Bridge Wizards. Αυτό έχει πλάκα, αυτό έχει πλάκα. Excellence in Narrative, Caves of CAD, CUD, δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει, για να είμαι σίγουρος. Nuovo Award, δεν γνωρίζω, Consume. Wings Award, επίσης Consume. Και Best Shooting Game, Slot Waste. Okay. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα που θα είναι πιο αναγνωρίσιμα. Λοιπόν, Lifetime Achievement Award, Sam Lake. Αυτό το ξέραμε από πριν βασικά, το είχαν ανακοινώσει πιο πριν. Pioneer Award, Lucas Pope. Okay. Innovation Award, α, ναι, θα το σχολιάσουμε αυτό. Εγώ θα το πω μπαλάτρο. Ο τυπάς που το φτιάχνει, τελικά το λέει μπάλατρο. Έχω να πω ότι ο τυπάς που το φτιάχνει κάνει λάθος. Αυτός μπορεί να το σκέφτηκε μπάλατρο, αλλά ρέει ως μπαλάτρο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε ό,τι να είναι χώρα του πλανήτη, όλοι έχουν υποθέσει ότι λέγεται μπαλάτρο. Είναι, δηλαδή, είναι από τις λίγες αποτυχίες, δηλαδή συνήθως δέχομαι την προσέγγιση του δημιουργού, διότι ακριβώς είναι δικό του παιδί και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ο δημιουργός κάνει λάθος. Όπως ο δημιουργός του GIF που επιμένει ότι λέγεται GIF. Όχι, λέγεται GIF. Είσαι λάθος.
Δεν λέγεται GIF, ρε Μάνο. Ποιος το λέει GIF?
Ναι, όχι. Και αυτός που το έφτιαξε το format επιμένει ότι είναι GIF. Κάνει λάθος. Κάνει λάθος.
Καταρχάς το μπάλατρο είναι χαζό. Έτσι, λοιπόν, δεν λειτουργεί. Τα έχουμε ξαναπεί. Μην αρχίσω πάλι με τη θεωρία των ονομάτων. Έτσι. Και γεμίσω βιβλία. Το μπάλατρο δεν είναι σωστό. Το μπαλάτρο είναι αυτό που κερδίζει τα βραβεία. Να το ξέρετε αυτό.
Social Impact Award, Life is Strange, Double Exposure. Καλά, μην προσπαθείτε και τόσο. Best Design, μπαλάτρο. Best Technology, Astrobot. Best Narrative, Metaphor, Fantasio, το θυμηθήκανε.
Α, μπράβο. Έχει αρρώστα narrative το Metaphor, έτσι.
Ναι, σχεδόν μόνο εκεί το θυμούνται. Best Audio, Astrobot. Best Visual Art, Black Myth Wukong. Best Debut, μπαλάτρο. Game of the Year, μπαλάτρο. Γενικά, οι developers στο GDC έχουν έναν έρωτα με τον μπαλάτρο. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Αλλά έγινε και αυτό, πήραμε μια τζούρα. Επίσης, τα θετικά, αυτό πρέπει να είναι μια φορά που το κάνουν σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες συνδικαλισμού σε developers στην Αμερική και συνήθως όταν γίνεται κάτι, όχι απλά είναι τελείως τοπική, ας πούμε, τοπικό το όργανο, το ξέρω εγώ, φτιάξαμε μια οργάνωση, ξέρω εγώ, ένα συνδικαλιστικό όργανο που είναι για αυτή την εταιρεία. Μπορεί να είναι και για κομμάτι της εταιρείας. Π.χ. ξέρω εγώ, συνδικαλιστήκαμε εμείς εδώ στο QA. Το οποίο είναι. Δεν το καταλαβαίνω σαν προσέγγιση καθόλου. Δηλαδή, φτιάξαμε ένα. Συνδικαλιστήκαμε 5 άτομα, ξέρω εγώ. Δεν το πιάνω. Καταφέρανε στην Αμερική να καταλάβουν και να κάνουν πράξη ότι η λογική προσέγγιση πρέπει να είναι ευρύτερη. Και κάπως έτσι προέκυψε το United Video Game Workers. Το οποίο είναι εκεί, έτοιμο, ανοιχτό και μπορούν να ενταχθούν όποιοι να είναι, εφόσον είναι developers, ακόμη και freelancers. Τώρα ξέρεις, λες, υπάρχει αυτό το σωματείο και μπορώ να μπω σε αυτό το σωματείο. Και αυτό το σωματείο είναι για όλο τον κλάδο. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έχει κάτι αιτήματα εκεί το σωματείο, συνήθως. Κάποια έχουν τύχη, κάποια δεν έχουν τύχη. Ξέρετε πώς πάνε αυτά με τα σωματεία. Εντάξει. Αλλά στα λογικά είναι, λέει, να τελειώσει αυτό το boom and bust που τέλος πάντων παίρνουμε όταν τρέχει το production και μετά το στέλνουμε όλους και περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι και μετά παίρνουμε και γινόμαστε ακορντεόν. Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια αυτό για τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η συγκεκριμένη αγορά. Δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι η λύση, αλλά είναι πιο εύκολα. Δηλαδή, πιο έγκαιρη προειδοποίηση για τις απολύσεις, παιδιά, ξέρω εγώ. Ή να μας πληρώνετε τις άδειες όταν μας απολύετε, τις άδειες που έχουν μείνει, μήπως. Καλά, βελτιωμένες αποζημιώσεις στην Αμερική, καθίστε να άραξετε εκεί πέρα. Ή καλύτερη μεγαλύτερη διάρκεια φαρμακευτική κάλυψη μετά την απόλυση. Γελάμε με αυτό στην Αμερική. Γελάμε έτσι κι αλλιώς. Οποιαδήποτε βελτίωση πάλι γελία θα είναι για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό έχει ίσως πιο ενδιαφέρον, λέει τα λεγόμενα recall rights. Λέει ότι σε περίπτωση που κάνετε μαζικές απολύσεις, αυτοί που απολύσατε να έχουν προτεραιότητα όταν έχετε η ώρα να προσλάβετε πάλι. Δεν μου φαίνεται άκυρο αυτό. Cool. Τώρα το άλλο, ότι θέλει να έχουν λόγο οι εργαζόμενοι για το πώς θα χρησιμοποιείτε το generative AI, αυτό δεν το βλέπω. Να το πετυχαίνουν πατιά.
Τουλάχιστον πρέπει να το διεκδικήσουν, αν μη τι άλλο.
Ηλία, άκου γι' αυτό. Θυμάσαι, Ηλία, που τη τελευταία φορά που λέγαμε για Xbox το ότι πλέον η λογική είναι Windows και ότι αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να ψάχνουν τι να κάνουν με κάποιο είδους διαφήμιση και πρόμο. Ωραία. Είναι σε testing, λέει, στους Xbox Insiders, μία νέα λειτουργία Game Hub.
Ω, κι άλλο Game Hub.
Δεν είναι λειτουργία Game Hub όμως, είναι το υπάρχουν Game Hub. Το οποίο τέλος πάντων ανοίγει σε συγκεκριμένα σημεία του μενού συνήθως. Άκου, Ηλία, τώρα. Είσαι στην κονσόλα. Που η κονσόλα είναι για αυτό, υπάρχει για αυτό που, το λόγο που υπάρχει. Και πηγαίνει στο tile του παιχνιδιού. Και πατάς ένα κουμπί και περιμένεις να ξεκινήσει το παιχνίδι, έτσι. Λέει, αν περάσει αυτή η λειτουργία, δεν θα συμβαίνει, δεν θα ξεκινάει πλέον το παιχνίδι. Που πήγε στο tile του με πρόθεση συγκεκριμένα να τρέξει το παιχνίδι, έτσι. Θα πατάσει, αλλά δεν θα ξεκινάει. Θα ανοίγει το Game Hub και θα σου βγάζει διάφορες πληροφορίες. Όπως τα πρόσφατα captures, νέα για το παιχνίδι, διαθέσιμα DLC και τέτοια.
Α, ωραίο.
Και αν θες όντως να το παίξεις το παιχνίδι, που πήγες ξεκάθαρα να παίξεις, τότε θα ξαναπατάς το play και τότε θα παίζει. Και αυτό που με έστειλε με αυτό το corporate lingo, δηλαδή πραγματικά θέλω να τους βάλω το κεφάλι μέσα. Λέει τώρα, πρόσεξε, ότι αν λέει βιάζεσαι να παίξεις, πρόσεξε, πήγαμε στο tile και πατήσαμε play για να παίξουμε. Και λέει, αν βιάζεσαι να παίξεις, όταν θα ανοίγει το Game Hub, θα είναι προεπιλεγμένο το κουμπί play, οπότε αν πατήσεις κατευθείαν δεύτερη φορά το ίδιο παιχνίδι, το ίδιο κουμπί, θα ξεκινάει το παιχνίδι. Και άκου πώς το περιγράφει. Λέει, and if you're in a hurry to start playing, the default focus in Game Hubs will always be on the play button to enable a seamless double tap to play experience.
Τι σημαίνει αυτό?
Δεν κατάλαβα. Ήρθε η ώρα για double tap to play experience, Ηλία. Το πατάω δεύτερη φορά το κουμπί, είναι experience, Ηλία. Και το με εμποδίζει να κάνω αυτό που έκανα τόσο καιρό με ένα κουμπί. Γιατί να θέλει ένα πάτημα ενώ μπορεί να θέλει δύο. Και είναι experience αυτό, Ηλία.
Double tap experience, δώστο μου. Αυτό περιμένω. Double tap experience. Έλα ρε Σιμάνο.
Μπουλότο. Έλεγα αυτό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι σε ποιον το έλεγα τις προάλλες. Δεν ξαναεμπιστεύομαι σε μεγάλη εταιρεία που βάζει επικεφαλής Ινδό. Δεν το ξανακάνω. Έχω δει την Google, έχω δει τη Microsoft. Δεν είναι, ρε φίλε. Δεν είναι. Είναι βλαμμένοι όλοι μαζί.
Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας, βλέπετε. Εγώ είχα το Assassin's Creed στην αρχή. Ο Μάνος έχει τις αδυναμίες των εταιριών σε αυτό το επίπεδο. Παθαίνει αμόκ. Το καταλαβαίνετε. Έτσι.
Μα, Ηλία, είναι δυνατόν να μου περνάνε το δεύτερο πάτημα κουμπιού ως experience? Όλα είναι experiences πλέον. Όλα είναι experiences.
Μάλλον να σου πω ότι χάνεις λίγο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Το δεύτερο κουμπί δεν είναι απλώς ένα πάτημα. Είναι double tap. Το double tap είναι σαν το double jump. Το double jump δεν είναι κάνω δύο άλματα. Μην κάνετε λάθος. Το double jump είναι κάτι ανώτερο από δύο άλματα. Το double tap είναι επίσης κάτι ανώτερο από δύο πατήματα. Πώς φαίνεται αυτή η προσέγγιση?
Όταν εγώ ακούω double tap, σκέφτομαι double tap in the head, όπως κάνουν οι εκτελεστές. Εκεί πάει. Ρε, τους αφήνουν. Και...
Να σου πω, το είδες το Adolescent?
Όχι, δεν το είδα, αλλά είναι στο μενού. Γιατί έχω εκκρεμότητα πρώτα τη δεύτερη σεζόν του Severance, αλλά μετά πάει Adolescence. Αυτό που είδα όμως για την περίπτωση του Adolescence είναι ότι επειδή υποτίθεται ότι πατάει σε πραγματική υπόθεση, από πραγματικό έγκλημα, παίζει και εκεί ιδεολογική μάχη.
Καλά, εννοείται αυτό.
Ναι.
Δες το να κάνουμε μια εισαγωγή για αυτό το επόμενη εβδομάδα. 4 επεισόδια είναι.
Ναι, 4 επεισόδια είναι, αλλά έχω να βγάλω και 10 Severance και πρέπει όντως να τα βγάλω μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε ξέρω εγώ.
4 επεισόδια είναι.
Γκρινιά. Εντάξει, τι θες να μου πεις? Να σου πω κάτι. Αν θες να μου πεις για το μονοκάμερο, το God of War το κάνει καλύτερα γιατί στην τελική είναι interactive. Είναι πιο δύσκολο. Εντάξει. Ενώ εκεί είναι με cheat, είναι όλα σταθερά, ό,τι θέλουν να κάνουν.
Όλα με cheat. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε super σίγουρα ακόμα πιο super εβδομάδα και θα είμαστε με λίγα περισσότερα rants έτοιμοι. Την επόμενη Παρασκευή. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά.
Τα σέβη μας.